Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang berhubungan dengan penolakan Israel terhadap undangan Allah. Dan akhirnya undangan itu disampaikan kepada setiap orang, namun demikian tetap harus memenuhi kriteria sesuai dengan tuntutan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Sang Raja. Persyaratan itu yaitu datang dengan pakaian pesta, yaitu kebenaran Kristus. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami dalam kesempatan ini kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita melihat Matius 22 ayat 15-17. Perhatikan bahwa orang Farisi memprovokasikan serangan pertama ini terhadap Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, "Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, 'Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?'" Saudaraku, ini tentu saja merupakan pertanyaan tipuan atau pertanyaan yang penuh dengan jebakan. Jika Tuhan Yesus berkata, "Wah, tidak perlu membayar pajak kepada Kaisar," maka ia dapat dituduh sebagai seorang pengkhianat terhadap Roma yang pada waktu itu memerintah Israel. Namun sebaliknya, jika ia berkata, "Anda harus membayar pajak kepada Kaisar," maka ia bukanlah Mesias yang sejati. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, 'Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu.' Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia berkata kepada mereka, 'Gambar dan tulisan siapakah ini?'" Saudaraku, perhatikan bahwa Tuhan Yesus di sini memanggil mereka dengan sebutan orang-orang munafik. Kemudian di sini mereka menggunakan mata uang mereka sendiri. Mereka menggunakan uang yang sah menurut hukum dari pemerintahan Romawi, dan itu tentu saja adalah sebuah mata uang Romawi. Lalu mereka menjawab dalam ayat 21 pasal 22 Injil Matius, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka berutang sesuatu kepada Kaisar. Mereka menggunakan mata uang Romawi, kemudian mereka berjalan di atas jalan-jalan Romawi, dan Roma juga memang menyediakan mereka dengan kedamaian. Jadi memang mereka berutang sesuatu kepada Roma. Tetapi walaupun mereka memang berutang kepada Kaisar dan mereka harus membayar pajak, hal itu tidak menghilangkan tanggung jawab mereka terhadap Allah. Tuhan Yesus tentu saja tidak masuk dalam perangkap mereka di sini, dan kaum Herodian akhirnya pergi meninggalkannya. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara 7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Saudaraku, orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan. Dan melalui pertanyaan ini, mereka ingin mencoba agar dapat menjebak Tuhan Yesus. Lalu apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Firman Tuhan mencatat, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dengan kata lain, saudaraku, Tuhan Yesus sedang menunjukkan kebodohan orang Saduki dalam 2 bidang. Yang pertama, mereka tidak memahami isi kitab suci, dan yang kedua adalah tentang kuasa Allah. Padahal penjelasannya cukup sederhana. Dalam ayat selanjutnya Tuhan Yesus katakan, karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saudaraku, ia tidak mengatakan bahwa mereka adalah para malaikat. Tidak seorang pun dari kita yang akan menjadi malaikat. Tetapi kita akan menjadi seperti malaikat dalam hal kita tidak akan menikah di surga. Dengan kata lain, di surga kita tidak perlu beranak pinak melalui kelahiran. Ayat selanjutnya menyatakan, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saudaraku, ini merupakan sebuah pernyataan yang mematikan. Bagaimana dengan mereka yang telah meninggal? Bagaimana dengan Abraham sekarang? Ia sama seperti Abraham yang dulu. Abraham, Ishak, dan Yakub hanya dipindahkan dari dunia ke tempat lain. Ini merupakan kebenaran yang mulia. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Farisi ingin melihat kerajaan Daud kembali berkuasa untuk dapat menumbangkan Roma. Untuk memulihkan kerajaan itu, mereka memang dapat bergabung dengan kelompok Herodian. Tetapi sebagai sebuah partai keagamaan, mereka memiliki pertentangan yang sangat kuat dengan orang Yahudi. Dan firman Tuhan selanjutnya mencatat, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudaraku, orang Farisi berunding. Kemudian mereka merencanakan sebuah strategi dan akhirnya mereka memajukan seorang ahli Taurat, seorang pakar dalam hukum Musa untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Dan sekarang dengarkanlah jawaban dari Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, ketika Anda dan saya mempraktikkan ini ke dalam hidup kita, maka kita akan tahu bahwa kita berada jauh dari kemuliaan Allah. Tidak mudah melakukan kedua hukum ini. Tuhan Yesus sangat tegas ketika menghadapi orang Farisi ini. Selanjutnya firman Tuhan katakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dua perintah ini sebenarnya meringkaskan seluruh hukum Musa. Jawaban Tuhan Yesus di sini sangat tepat. Dan sekarang, Tuhan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Saudaraku, ada beberapa implikasi dalam pertanyaan ini yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata bahwa ketika Daud menulis Mazmur 110, ia menulisnya dengan pimpinan Roh Kudus. Lalu bagaimana mungkin Daud memanggil anaknya lebih tinggi daripada dia? Satu-satunya jawaban yang logis terhadap pertanyaan ini adalah kelahiran melalui seorang perawan. Tuhan Yesus adalah anak Daud, tetapi tentu saja ia jauh lebih besar daripada Daud. Catatan tentang kelahiran supernatural Yesus itu merupakan satu-satunya jawaban. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang memaksa orang Farisi untuk menghadapi isu sebenarnya dan menyatakan bahwa dia sebagai anak Daud dan juga sebagai Tuhan dari Daud. Pernyataan ini mengakhiri pertikaian hukum dengan para pemimpin agama pada waktu itu. Saudara, selanjutnya firman Tuhan mencatat, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Anda lihat, mereka melihat bahwa mereka tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus. Ini merupakan satu dari bukti-bukti yang besar akan keilahian Tuhan Yesus dan akan kemahatahuan Tuhan Yesus. Dan kini kita akan memasuki Matius pasal yang ke-23. Pasal ini menyimpulkan pertikaian antara Tuhan Yesus dan juga para pemimpin agama. Mari kita melihat Matius 23 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa." Saudara, para pemimpin agama ini sekarang berada pada posisi sebagai pemegang otoritas atau pemegang kekuasaan, dan mereka menguasai kitab suci Perjanjian Lama. Orang-orang memandang mereka untuk memperoleh penafsiran akan suatu kebenaran. Kemudian firman Tuhan katakan, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya." Saudaraku, itu berarti jangan ikuti perbuatan yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan juga orang Farisi, karena mereka tidak pernah mempraktikkan apa yang diajarkan oleh firman Allah. Memang secara pemahaman, mungkin mereka sangat memahami ayat demi ayat, kata demi kata dalam setiap firman Tuhan itu. Tetapi mereka tetap tidak mempraktikkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan dengarkanlah komentar Tuhan Yesus yang menyedihkan atas diri mereka. Firman Tuhan katakan, "Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka senang memiliki gelar dan mereka senang jika orang mengenal mereka. Mereka senang mengenakan baju keagamaan tertentu dan kebiasaan yang memisahkan mereka dari orang lain dan menarik perhatian kepada kedudukan mereka yang tinggi. Namun bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus justru mengutuk semuanya itu. Lalu firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara." Saudaraku, perhatikan di sini, janganlah kamu disebut rabi. Rabi itu berarti guru. Di gereja, penghargaan dan penghormatan tertentu itu menjadi milik seorang pendeta. Tetapi sebenarnya ia tidak berbeda dengan orang lain. Ia hanya salah satu dari saudara seiman kita. Ayat selanjutnya mengatakan, "Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias." Saudaraku, menyebutkan seorang laki-laki sebagai seorang bapa dalam masalah-masalah rohani, itu berarti menempatkan dirinya dalam kedudukan Allah sebagai orang yang memberikan kehidupan rohani. Ini tentu saja penghujatan. Hanya Allah Bapa yang memberikan hidup. Seorang guru ialah seorang yang memiliki otoritas. Dan Kristus adalah Dia yang memiliki otoritas atau kekuatan itu sebagai kepala gereja pada saat ini. Saudara, ayat selanjutnya mencatat, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, jika Anda ingin menjadi yang terbesar, maka tidak ada cara lain selain Anda harus menjadi pelayan bagi semua orang. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudaraku, Tuhan Yesus menggunakan istilah celakalah sebanyak 8 kali dalam bagian ini, dan dia menyebutkan para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi dengan sebutan sebagai orang munafik itu sebanyak 7 kali. Ia menuduh mereka menghalangi jalan menuju surga melalui kepemimpinan mereka yang salah. Dan selanjutnya saudara, firman Tuhan katakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang ini memanjatkan doa yang panjang-panjang. Tetapi di balik semua itu, mereka adalah orang yang kejam dan suka menipu dalam urusan bisnis mereka. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudaraku, mereka memang hebat dalam hal pergi keluar dan bersaksi kepada banyak orang. Namun mereka tidak membawa satu orang pun kepada Allah. Tidak ada satu orang pun dari para petobat mereka yang sudah mengalami kelahiran baru. Dan selanjutnya firman Tuhan mengatakan, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Saudara, perhatikan sumpah itu mengikat, itu berarti ada seseorang yang berhutang. Lalu firman Tuhan katakan, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Saudaraku, seseorang akan bersalah jika ia gagal melaksanakan sumpahnya. Dan kemudian ayat selanjutnya dikatakan, hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Barang siapa yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Saudaraku, orang Farisi mengajarkan bahwa jika Anda bersumpah demi bait Allah atau demi mesbah, maka Anda tidak terikat untuk menjaga sumpah Anda. Tetapi jika Anda bersumpah demi emas bait Allah atau demi persembahan di atas mesbah, maka sumpah itu akan mengikat. Tentu saja, mereka berdebat tentang masalah-masalah kecil dan mereka menempatkan penekanan pada benda-benda materi ketimbang dari tujuan rohani untuk apa benda-benda itu digunakan. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan yang berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan dan mampukanlah kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.